Assalomu alaykum. Agar siz omadli kishiga aylanishni istasangiz, omadli biznes yetakchilarining turmush tarziga e'tibor bering. Facebook operatsion direktori Sheryl Stenberg har kuni o'z farzandlari bilan birga kechki ovqatni tanovul qilish uchun ishdan 17:30 da ketadi. Intel kompaniyasining sobiq prezidenti Andrew Grove ishga soat 8 da kelib, 6 da ketadi. 400 dan ortiq kompaniyadan iborat konglomeratni boshqaruvchi Virgin Group asoschisi Richard Branson o'zining xususiy orolini tark etmaydi hisob. Shunday bo'lsa-da, u tobora ko'proq aql bovar qilmas jahon rekordlarini o'rnatadi. Ular hammasiga qachon ulgurishar ekan? Andrew Grove o'zining yuqori samarali management kitobida bu sirni ochadi. Mening ishchi kunim barcha ishlarim tugaganida emas, o'zim charchab, uyga ketishga tayyor bo'lganimda tugaydi. Chunki menejerning ishi xuddi uy bekasining ishiga o'xshab hech qachon tugamaydi.
Doim bajarish kerak bo'lgan qandaydir ishlar bo'ladi. Agar buni o'z hayotingizga tatbiq qila olsangiz, bu sizning hayotingizni keskin o'zgartirishi mumkin. Haftasiga 8 soatni tejovchi 3 Harvard savoli. 2013-yilning sentyabrida professor Julian Birkinshaw va Jordan Cohen Harvard Business Review jurnalida samaradorlikni oshirishga doir tajribalar bilan bo'lishdi. Ular aql bilan ishlovchi yuqori malakali xodimlar o'z vaqtining 41%ini yo umuman professional qoniqish olib kelmaydigan yo boshqalar tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan turli ikkinchi darajali ishlarga sarflashlarini aniqlashdi. Nima uchun odamlar bu bilan shug'ullanishda davom etishmoqda? Tadqiqotchilarning so'zlariga ko'ra, aksariyat o'zini band his qilishni yaxshi ko'radi. Chunki bu ularning qadr-qimmatini oshiradigandek tasavvur uyg'otadi.
Ular kichik va ahamiyatsiz ishlarni bajarishdan ham qoniqish hosil qilishadi. Hatto zerikarli majlislarni ham ijobiy qabul qilishadi. Chunki bu ularga ish joyini tark etib, hamkasblari bilan muloqot qilish imkonini beradi. Birkinshaw va Cohen odamlarni o'z mehnatiga yangicha qarashga o'rgatishganidan so'ng ular vaqt tomondan ancha yutishdi. Bunda yondashuvga o'rgatilgan xodimlar stol atrofidagi ishlarni 6 soatga, majlislarga ketadigan vaqtni 2 soatga qisqartirib, haftasiga o'rtacha 8 soat tejay boshlashdi. Bunda yondashuvni amalda sinab ko'rish uchun barcha ishlar va yig'ilishlar ro'yxatini tuzing va quyidagi savollarga javob bering. Aynan shu ish men yoki kompaniyam uchun qanchalik muhim? Uni bajarishdan to'xtasam nima bo'ladi? Bu ishni bajarishim mumkin bo'lgan inson faqat menmanmi? Uni tashkilotdagi boshqa bir xodim bajarishi mumkinmi?
Qanday qilib xuddi shunday natijaga tezroq erishish mumkin? Vaqtim kam bo'lganida bu ishni qanday bajargan bo'lardim? 3 Harvard savoli sizga to'liq rad etish yoki boshqa bir xodimga yuklash mumkin bo'lgan nisbatan qadrsiz vazifalarni aniqlash. Shuningdek, muhim ishlarni bajarishning eng samarali usullarini topish imkonini beradi. Aslida muvaffaqiyatli bo'lish insonning o'z qo'lida. Buning uchun vaqtdan unumli foydalanish. Yoshlikda vaqtni behudaga sovurmay, faqat kelajak uchun ishlaydigan foydali mashg'ulotlarga sarflash. Institutni tamomlagach ham bu odatlarga amal qilib, ish joyingizda o'zingiz uchun ma'lum tartiblarni o'rnatish. Agar inson hayotida vaqtni to'g'ri boshqara olsa, u ishda ham, oilada ham birdek hammasiga ulguradi. Imkon qadar ishni keyinga qoldirmay, vaqtida bajarishga harakat qiling. Buning uchun rejalashtirgan ishlaringizga xalal beradigan, unchalik muhim bo'lmagan chalg'itishlarga ham munosib yechim toping. Kun davomidagi muhim bo'lmagan chalg'itishlar bizning qimmatbaho vaqtimizni o'g'irlaydi. Azizlar, bugungi maslahatimiz sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.